Сідайте. Мелман вказав на м'яке крісло, куди я й вмостився. Хочете пива? Ні, дякую. Віктор сів на найближчий диван, склав руки і подивився на мене. Що трапилося? – запитав він. Я глянув на нього у відповідь. Джулія Барнс цікавилася окультними практиками, – почав я. Вона прийшла до вас, аби дізнатися про них більше. Сьогодні зранку вона померла. За вельми незвичних обставин. Лівий кутик його рота ледь смикнувся. Більше ніяких порухів він не зробив. «Так її справді цікавили такі питання», – відказав художник. «Вона просила розповісти про це, тож я так і вчинив». «Я хочу знати, чому вона померла». Він не зводив з мене очей. «Її час вичерпався», – мовив нарешті він. «Це з усіма трапляється, раніше чи пізніше». Її вбила тварина, яка просто не може тут існувати. Що ви про це знаєте? Усесвіт значно дивніше місце, ніж більшість з нас може уявити. То ви знаєте чи ні? Я знаю вас, сказав він, вперше усміхнувшись. Вона, звісно ж, розповідала. І що це означає? А це означає, вів далі Мелман, що я знаю, ви і самі вельми непогано на всьому цьому знаєтеся. І що? Мистецтво саме здатне збирати докупи потрібних людей у правильну мить, коли здійснюється важлива робота. Гадаєте, справа саме в цьому? Я знаю. Звідки? Так було обіцяно. Тож ви чекали на мене? Так. Цікаво. Може, ви мені розкажете трішки більше про це? Краще покажу. Ви кажете, дещо було обіцяно, як і ким? Скоро ви про все дізнаєтеся. І про смерть Джулії? Так, і про це також. Яким же чином ви пропонуєте мені досягнути осяяння? Він знову всміхнувся. Я лише хочу, щоб ви поглянули на дещо, відказав він. Гаразд, я готовий, показуйте. Віктор кивнув і підвівся. Це тут, пояснив він і рушив до зачинених дверей. Я підвівся та посунув за ним. З-під футболки Мелман витягнув ланцюжок, він зняв його через голову, і тоді я вгледів, що на ньому висів ключ. Художник відімкнув двері. «Заходьте», – сказав він, прочиняючи двері і відступаючи убік. Я зайшов. Кімната була невеличкою і темною. Віктор клацнув вмикачем, і слабке блакитне світло полилося з простого плафона на стелі. Тоді я побачив навпроти себе вікно, усі шибки якого були зафарбовані чорним кольором. Жодних меблів, окрім розкиданих на підлозі там і сям подушок, не було. Частину стіни праворуч від мене вкривало чорне драпірування. Інші стіни були голими. «Ну, я дивлюся», – Віктор гигикнув. «Хвилинку, зачекайте, хвилинку», – порадив він. «Чи здогадуєтеся ви, що мене найбільше цікавить в окультних мистецтвах?» «Ви кабаліст», – констатував я. «Так», – визнав він. «А як ви дізналися?» «Люди, що цікавляться східними дисциплінами, надзвичайно педантичні», – пояснив я. «А кабалісти завжди видаються неохайними». Він фиркнув. «Питання лише в тому, що справді важливо для тебе», – зауважив він. «Точно». Художник копнув подушку, і вона полетіла в центр кімнати. «Сідайте», – сказав господар. «Я постою». Він знизав плечима. «Гаразд», – відказав Віктор і почав тихо бурмотіти. Я чекав. Через деякий час, досі щось примовляючи, Мелман підійшов до чорної штори. І різким, швидким рухом він відкинув її, і я вражено витріщився. Переді мною постало зображення кабалістичного дерева життя, що складалося з 10 сефіріот, деякі у вигляді двійників кліпот. Кабалістичне дерево життя – містична динамічна єдність, яка згідно з кабалою втілює божественні еманації. Складається зі сефірот – воднині сефіра. Кліпот – темні двійники сефірот – втілюють демонічні сили. Картину було майстерно виконано, і мені стало не по собі, коли я впізнав її. То не була звичайна штука з якогось наркоманського магазинчика, а оригінальна робота. Однак стиль відрізнявся від робіт, що висіли в іншій кімнаті. А втім, він здавався мені знайомим. Детальніше розглянувши картину, я вже не сумнівався. Її створила та сама людина, що й намалювала козирі, які я знайшов у квартирі Джулі. Мелман і далі читав своє заклинання, доки я розглядав зображення. «Це ваша робота?» – поцікавився я. Він не відповів. Натомність наблизився і вказав на третю сефіру, знану як Біна. Біна – третя сефіра дерева життя, що інтерпретується як розуміння. Я придивився. Здавалося, на ній зображено чарівника перед темним вівтарем. Ні, я не міг це повірити, це не може. Я відчув зв'язок з тією постаттю. Вона була не просто символічною, а реальною, і вона кликала мене. Чарівник ставав більшим, набуваючи водночас три вимірності. Кімната навколо мене почала тьм'яніти. Я був майже там. У тім місці панували сутінки. Маленька галявина серед покручених дерев. Світло, що заливало кам'яну плиту переді мною, здавалося майже кривавим. Чарівник, обличчя якого приховували сутана і тінь, маніпулював предметами на камені. Його руки рухалися надто швидко, тож встежити за ними я не міг. Звідкілясь продовжував долинати слабкий, монотонний спів. Нарешті чаклун підняв правицею один з предметів і завмер. То був чорний обсидіановий кинджал. Ліву руку він поклав на вівтар і змів усе з нього на землю. Тепер він вперше поглянув на мене. «Підійди», – наказав він. Я навіть усміхнувся на дурну простоту цієї вимоги. Та раптом відчув, як ноги, супроти моєї волі, підкорилися наказу. Я знав, темна тінь наклала на мене закляття. Тоді я подякував іншому дядькові, який мешкав у найдальшому з можливих світів. Завдяки йому я заговорив на тарі, накладаючи власне закляття. Пронизливий крик, схожий на хижий клич нічного птаха, розірвав повітря. Чаклун не втратив концентрації, а мої ноги не звільнилися, проте я зміг випростати перед собою руки. Я підняв їх до потрібного рівня, а коли вони торкнулися переднього краю вівтаря, я допоміг собі закляттям виклику, посилюючи кожен свій механічний, як у робота, крок. Я дозволив ліктям зігнутися. Чаклун замахнувся клинком і спрямував його на мої пальці, але це вже не мало значення. Приклавши всі свої зусилля, я навалився на камінь. Вівтар упав назад. Чаклун сіпнувся, аби уникаючи удару, проте його ногу таки зачепило, а може й обидві. Щойно він гепнувся на землю, я відчув, як закляття відпускає мене. Я знову міг вільно рухатися, а свідомість стала ясною. Чоловік притягнув коліна до грудей і покотився по землі, поки я перескакував через зруйнований вівтар і намагався дотягнутися до нього. Перевертаючись, він скотився з невисокого схилу між двома каменями і зник у темному лісі. Я поквапився за ним. Та щойно я сягнув краю галявини, як побачив очі. Сотні диких очей палахкотіли в пітьмі лісу на різних рівнях. Монотонні співи посилилися і наблизилися. Здавалося, вони долинають звідкілясь іззаду. Я швидко озирнувся. Вівтар досі лежав у руїнах. Позаду нього стояла вбрана в сутану постать, значно більша за попередню. Саме їй належав знайомий чоловічий голос, який виспівував заклинання. На зап'ясті пульсувала фракір. Я відчув, як на мене знову накладають закляття, однак цього разу був готовим. Я викликав із протилежного боку крижаний вітер, який розвіяв закляття наче дим. Одяг зашелестів на мені, змінюючи форму та колір – пурпуровий, сірий, світлі штани і темний плащ-маніжка, чорні черевики та широкий пасок, за який застромлено цупкі рукавиці-краги. Срібна фракір, що спліталася в браслет на лівому зап'ястку, стала видимою і засяяла. Я підняв ліву руку, а правицею прикрив очі щоб захистити їх від яскравого спалаху, який я викликав. «Замовкни!» – сказав я. «Ти мене дратуєш!» Спів припинився. Коли каптур упав назад, я побачив перелякане обличчя Мелмана. «Гаразд, тобі потрібен був я. Ось я тут, і хай допоможе тобі небо. Ти сказав, що мені все стане зрозуміло, щось не стало, поясни». Я підступив на крок. «Говори!» – гаркнув я. «Можна по-доброму або по-злому, вибір за тобою. Але ти все одно заговориш». Він закинув голову назад і заволав. «Володарю!» «Так, виклич свого володаря, байдуже як», – вів далі я. «Я зачекаю, він теж мусить відповісти». Мелман знову закричав, та відповіді не було.